Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Καταρχάς, να σου ευχηθώ και να σου ευχηθούμε με τη φίλη καλή χρονιά. Είναι το πρώτο επεισόδιο μας για τη χρονιά και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι να περάσουμε άλλον ένα χρόνο και να χακάρουμε άλλον ένα χρόνο μαζί σου. Ελπίζουμε αυτός να πάει καλύτερα από το προηγούμενο. Επίσης, αυτή η εβδομάδα που κυκλοφορεί το επεισόδιο είναι η επέτειός μας. Κλείνουμε 2 χρόνια σαν podcast και έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα και events και διάφορα πράγματα που έχουμε προετοιμάσει. Οπότε σίγουρα γράψου τη λίστα μας και πήγαινε και στα social media, ειδικά στο Instagram, να μάθεις περισσότερα. Ήδη τρέχουν πράγματα τώρα που ακούς αυτό το επεισόδιο. Τώρα, σχετικά με το επεισόδιο σήμερα, μιλάμε για την πολλαπλή στοχοθέτηση. Πώς δηλαδή να διαχειριστείς και να θέσεις σωστά πολλούς στόχους. Είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη και έχουμε αναλύσει πάρα πολλά κομμάτια. Είναι πολύ πρακτικό το επεισόδιο με πολλές πρακτικές συμβουλές. Και εκτός από τη βασική λογική του πώς να το κάνεις, έχουμε δώσει και διάφορα hacks που μπορούν να το κάνουν αυτό ακόμα πιο αποτελεσματικό. Μας άρεσε πάρα πολύ το επεισόδιο και μας άρεσε πάρα πολύ και η δομή του. Οι περισσότεροι προσπαθούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα την ίδια χρονική στιγμή και είναι ιδανικό να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε σωστά. Οπότε δεν θα σε κρατήσω άλλο εδώ. Θα σε αφήσω να πας να ακούσεις το επεισόδιο και σου εύχομαι καλή ακρόαση.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα φίλης, τι κάνεις?
Είμαι καλά και ανυπομονώ για αύριο που είναι Χριστούγεννα.
Αυτό είναι σε σχέση με τη μέρα της ηχογράφησης, εννοείται.
Βεβαίως.
Και εγώ ανυπομονώ, είχαμε πει κιόλας ότι θα κάνουμε καλή ξεκούραση, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μάλλον καλή και πολύ ξεκούραση αυτές τις γιορτές. Αλλά εγώ είμαι ακόμα πιο ενθουσιασμένος για τους brain hackers που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ειδικά αν το ακούνε μόλις κυκλοφόρησε, γιατί είναι η εβδομάδα που το podcast μας κλείνει 2 χρόνια.
2 χρόνια και αυτή την εβδομάδα γιορτάζουμε, παιδιά. Και την Παρασκευή που έρχεται, για εσάς που μας ακούτε σήμερα, 8 Ιανουαρίου δηλαδή, που είναι τα γενέθλια, πρόκειται να βρεθούμε όλοι μαζί live σε ένα μεγάλο Zoom call.
Τι να κάνουμε.
Και να τα πούμε.
Δεν είχαμε και πολλές άλλες επιλογές φέτος.
Ναι, η αλήθεια θα θέλαμε να κάνουμε ένα ωραίο meetup έτσι, να βρεθούμε όλοι μαζί από κοντά, να τα πούμε, να αγκαλιαστούμε. Δεν γίνεται όμως, γιατί έχουμε το lockdown, έχουμε κορονοϊό και καραντίνα. Οπότε το αμέσως επόμενο καλύτερο, ποιο είναι? Το να μαζευτούμε ιντερνετικά.
Ακριβώς. Οπότε την Παρασκευή, αν το ακούτε αυτό μόλις κυκλοφόρησε, περιμένουμε να σας δούμε στο Zoom. Αν έχετε μπλουζάκια Brain Hacker, φορέστε τα, να βγάλουμε καμιά μορφή φωτογραφία. Αν δεν θέλετε να βγείτε στη φωτογραφία, δεν θα σας υποχρεώσουμε. Μην αγχώνεστε. Ανυπομονούμε πάρα πολύ. Και έχουμε και πολλά άλλα αυτή τη βδομάδα. Έχουμε την Τετάρτη ένα εορταστικό live, όπου θα γιορτάσουμε όλοι μαζί ζωντανά, εκτός από το Zoom. Θα μιλήσουμε κιόλας όλοι μαζί. Έχουμε διάφορα δωράκια, τα οποία θα ενημερωθείτε, αν δεν έχετε ήδη ενημερωθεί, από το email μας και στο Instagram και στο Facebook.
Θα κάνουμε μερικά πολύ ωραία δωράκια, με αυτά τα υπέροχα πραγματάκια που ετοιμάζουμε τόσο καιρό, και με εκείνα που ξέρετε και με εκείνα που δεν ξέρετε. Και τι άλλο να τους πούμε? Αυτό, ανυπομονώ για την Παρασκευή. Να σας δω όλους μαζί, παιδιά.
Πραγματικά, πραγματικά. Και γενικά πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα για εμάς. Ο αρχικός μας στόχος ήταν τα 100 επεισόδια. Οπότε τώρα στα 2 χρόνια έχουμε περάσει τον αρχικό μας στόχο. Και απλά συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς εσάς.
Σε καμία περίπτωση. Και φυσικά έχουμε θέσει τους καινούργιους μας στόχους, έτσι, και τα καινούργια milestones εμείς. Πιθανότατα να τα συζητήσουμε και την Παρασκευή.
Πιθανότατα. Ξαρτάται από το τι θα μας ρωτήσετε κι εσείς.
Θα το σκεφτούμε. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο, και δεν ήταν τυχαίο αυτό που είπα, το ότι έχουμε θέσει τα καινούργια μάλιστα.
Ποτέ δεν είναι.
Αφορά στην πολλαπλή στοχοθέτηση. Και τι σημαίνει αυτό τώρα, για να μην σας μπερδεύουμε. Μας έχετε ρωτήσει πολλές φορές, τι γίνεται όταν θέτω πολλούς στόχους ταυτόχρονα? Πώς τους διαχειρίζομαι? Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Και αυτό το επεισόδιο, μια και είμαστε και στην αρχή της χρονιάς, είναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτό, στη στοχοθέτηση και ειδικά στην πολλαπλή στοχοθέτηση. Πριν όμως περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, θα κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση της στοχοθέτησης γενικά.
Ναι.
Την οποία την έχουμε συζητήσει και θα βρείτε και αναφορά στο συγκεκριμένο επεισόδιο στη σημειώση της εκπομπής.
Ακριβώς. Και θα ξεκινήσουμε κάνοντας τη διάκριση που έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν ανάμεσα σε ευσεβείς πόθους και στόχους. Όπου το να πεις, θέλω να μάθω προγραμματισμό, θέλω να πάρω προαγωγή, θέλω να μάθω κιθάρα. Όλα αυτά είναι απλά ευσεβείς πόθοι. Είναι προτάσεις που λέμε που δεν έχουν κανένα βάρος, καμία δύναμη και δεν μας βοηθάνε να πλησιάσουμε αυτό το στόχο όντως. Για να μετατρέψουμε αυτόν τον ευσεβή πόθο σε στόχο, πρέπει να τον κάνουμε SMART, το οποίο είναι ακρονίμιο, θυμίζουμε, και κάθε χαρακτήρας σημαίνει και κάτι. Θα ξεκινήσω με το S, που σημαίνει specific, δηλαδή ο στόχος να είναι συγκεκριμένος, να ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτό στο οποίο στοχεύουμε. Θέλω να μάθω προγραμματισμό εναντίον του θέλω να πιάσω δουλειά σαν προγραμματιστής σε αυτόν τον cloud προγραμματισμού, ας πούμε. Του γιατί το θέλουμε, του ποιον άλλον άνθρωπο χρειαζόμαστε για να φτάσουμε εκεί, του πού θα γίνει αν ο στόχος μας έχει τοποθεσία, ας πούμε, θέλω να βρω δουλειά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή οτιδήποτε. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να γίνει specific, συγκεκριμένος ο στόχος μας.
Το δεύτερο γράμμα στο ακρονίμιο είναι το M, που σημαίνει measurable και σημαίνει στα ελληνικά μετρήσιμος. Και στην ουσία σε αυτή τη φάση της στοχοθέτησης μετατρέπουμε τον στόχο μας σε κάτι μετρήσιμο, σε κάτι που μπορούμε να παρατηρήσουμε και να αξιολογήσουμε μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα. Δηλαδή, αν θέλω να πετύχω το στόχο του να απασχοληθώ ως προγραμματιστής στο συγκεκριμένο τομέα, ποια είναι τα κομμάτια εκείνα τα οποία χρειάζεται να μάθω, ποιες είναι οι δεξιότητες που χρειάζεται να καλλιεργήσω. Και με βάση αυτό να πω, ωραία, πόσο χρόνο χρειάζομαι για αυτήν. Και να προγραμματίσω το χρόνο μου αναλόγως, έτσι ώστε τις επόμενες δύο εβδομάδες να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Και αυτό το μετατρέπει σε κάτι μετρήσιμο. Δηλαδή, μπορώ μέρα με τη μέρα να παρατηρήσω τη διαδικασία, να πάρω ανατροφοδότηση από αυτήν, να δω πώς τα πήγα, τι μπορώ να βελτιώσω, πώς μπορώ να κινηθώ από εδώ και πέρα, μπορώ να κάνω περισσότερα, μήπως χρειάζεται να κάνω λιγότερα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, λοιπόν, το να γίνει ο στόχος μετρήσιμος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον αξιολογήσουμε για να φτάσουμε τελικά στο αποτέλεσμα.
Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να μετρήσουμε, όπως ας πούμε την προσπάθειά μας. Mm-hmm. Ασχολήθηκα μία ώρα κάθε μέρα όπως επέλεξα να κάνω στην αρχή. Πόσες συνεχόμενες μέρες ασχολήθηκα. Και αυτά είναι αριθμοί που μπορούμε να τους μετρήσουμε και να δούμε την πρόοδό μας προς ένα στόχο. Και πάμε παρακάτω. Το α στο SMART είναι ο στόχος να είναι attainable. Να είναι δηλαδή ο στόχος εφικτός. Να πούμε ότι αυτό που στοχεύουμε είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε στο χρονικό διάστημα το οποίο θα διαλέξουμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο, το οποίο είναι το τελευταίο γράμμα. Spoiler. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, μια πολύ σημαντική διάκριση. Πολλές φορές σχετικά εύκολη να την κάνουμε όμως, ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι εφικτός. Αν βάλουμε κάτι όπως το να ταξιδέψουμε στον Άρη μέχρι το τέλος χρονιάς, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει και δεν θα έχει κανένα νόημα.
Και αυτό διότι το μυαλό μας έχει ανάγκη να μπορεί να δει το πού μπορούμε να φτάσουμε. Μέχρι ένα σημείο λοιπόν, οι στόχοι που θέτουμε, οι smart στόχοι που θέτουμε για την ακρίβεια, χρειάζεται να είναι εφικτοί, όχι όμως εντός ζώνης άνεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι μένουμε σε αυτά που ήδη ξέρουμε. Αυτό σημαίνει ότι προχωράμε τόσο έξω από τα όρια μας, όσο αισθανόμαστε άνετα να το κάνουμε. Και θεωρούμε, στη φάση που είμαστε τώρα με τα δεδομένα που έχουμε, ότι είναι εφικτό και να γίνει. Και πάμε στο αμέσως επόμενο γράμμα, το οποίο είναι το R και σημαίνει realistic ή relevant. Και αυτό σημαίνει ότι είναι σχετικό με την υπόλοιπη ζωή μας, δένει με την οικολογία και έρχεται και κουμπώνει και σε άλλα πράγματα που κάνουμε, έτσι ώστε να μην μας βγάλει εκτός ισορροπίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αν υπάρχουν πράγματα τα οποία μας βγάζουν εκτός ισορροπίας ή αν ο στόχος μας βγάζει εκτός ισορροπίας στη ζωή, πιθανότατα κάποια στιγμή θα τα παρατήσουμε ή κάτι θα λειτουργήσει καλά ή κάτι θα πάει στραβά και πάει λέγοντας. Οπότε είναι σημαντικό να λάβουμε όλους τους παράγοντες υπόψη, ώστε να φροντίσουμε εξ αρχής για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Και αυτό δώστε του ιδιαίτερη σημασία, γιατί σήμερα που θα μιλήσουμε για την πολλαπλή στοχοθέτηση, το να είναι οι στόχοι σχετικοί μεταξύ τους βοηθάει πάρα πολύ να καταφέρουμε να πετύχουμε πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Και όταν μιλάμε για τον έναν στόχο, υπάρχει περίπτωση ο στόχος να μην είναι σχετικός με τη ζωή μας όταν μας έρχεται φορετός, όταν μας τον φέρνει κάποιος άλλος στη ζωή μας. Mm-hmm. Όταν πάμε να στοχεύσουμε σε κάτι που νομίζουμε ότι πρέπει ή που μας λένε οι άλλοι ότι πρέπει, δεν είναι πάντα αυτό το κριτήριο. Πρέπει να υπάρχει μια σχέση ή με τα ενδιαφέροντά μας. Να πω ότι ενδιαφέρομαι γι' αυτό και θέλω να το μάθω, το οποίο είναι απολύτως θεμητό, ή να έχει σχέση με αυτά που ήδη κάνουμε στη ζωή μας, να προχωρήσουμε επαγγελματικά, προσωπικά ή σε οποιοδήποτε κομμάτι.
Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο ένα πολύ ισχυρό εσωτερικό γιατί. Νωρίτερα ο Δημήτρης αναφέρθηκε στο γιατί όταν μιλούσαμε για το specific ακόμα κομμάτι. Όμως το θέμα είναι πως αυτό το γιατί, αν έρχεται απ' έξω και είναι φορετό, όπως είπαμε και πριν, τότε πιθανότατα δεν θα έχουμε και αρκετή κινητοποίηση ώστε να δράσουμε κιόλας αναλόγως. Και σε βάθος χρόνου ίσως να χάσουμε αυτό το κίνητρο και να τα παρατήσουμε ή να κάνουμε half-assed προσπάθειες και τελικά να μην φτάσουμε στο αποτέλεσμα που είχαμε οραματιστεί εξ αρχής. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε επιλέξει και έναν στόχο για τον οποίο έχουμε ένα ισχυρό γιατί εσωτερικό ή να βρούμε, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό εσωτερικό γιατί για να το πετύχουμε. Δηλαδή, αν για παράδειγμα μας επιβάλλεται από τη δουλειά μας να μάθουμε μια έξτρα ξένη γλώσσα, π.χ. τα ισπανικά, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα το επιλέγαμε εμείς έτσι κι αλλιώς, να δημιουργήσουμε πολύ συνειδητά ένα εσωτερικό γιατί. Ότι θέλω να μάθω Ισπανικά, διότι πέρα από το ότι θα μπορώ να δουλέψω πολύ πιο εύκολα με τους πελάτες μας εκεί, θα κάνω και ένα μεγάλο ταξίδι στην Ισπανία. Θα γνωρίσω την κουλτούρα, τον πολιτισμό. Να δημιουργήσουμε τέλος πάντων με κάποιον τρόπο ένα εσωτερικό κίνητρο. Για να είναι πιο ισχυρή και η κινητοποίησή μας μετά.
Ναι, ή να δημιουργήσουμε ή να ξανααναγκαλύψουμε. Γιατί μπορούμε να πούμε: πάντα ήθελα να μάθω μια ακόμα ξένη γλώσσα και το είχα ξεχάσει τελείως. Και τώρα μου δίνει την ευκαιρία να το συνδέσω και με την επαγγελματική μου πορεία. Έχω λοιπόν περισσότερους λόγους να το κάνω από ότι είχα παλιά που απλά το φανταζόμουν να συμβαίνει. Και πάμε και στο τελευταίο γράμμα, το οποίο είναι το TAF και βγαίνει από το time bound. Να έχει δηλαδή ένα χρονικό ορίζοντα ο στόχος μας. Το να θέσουμε έναν καλά δομημένο στόχο, χωρίς όμως κανένα χρονικό ορίζοντα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να το αφήσουμε να πάρει πάρα πολύ καιρό ή να υπερβάλλουμε στην προσπάθειά μας να φτάσουμε εκεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, το οποίο επίσης δεν είναι πάντα παραγωγικό. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια καλή εικόνα του ο στόχος που έχουμε θέσει ο συγκεκριμένος, σε πόσο καιρό θέλουμε να το πετύχουμε. Το οποίο εννοείται δεν είναι απόλυτο. Δεν σημαίνει ότι αν πέσουμε 2 μήνες έξω ή ένα χρόνο έξω, ανάλογα το χρονικό ορίζοντα που έχουμε επιλέξει, το να πέσουμε λίγο έξω δεν θα είναι κάποιο μεγάλο πρόβλημα.
Όχι, όμως το θέμα είναι όταν θέτουμε ένα χρονικό ορίζοντα, μπαίνει σε λειτουργία και ο νόμος του Πάρκινσον. Μπορούμε πολύ πιο εύκολα να κάνουμε τον στόχο μας μετρήσιμο, διότι έχουμε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορούμε να μοιράσουμε τα βήματα μέσα σε αυτό μόνο. Και όχι να τα αφήσουμε να απλώσουν. Και εξαιτίας του νόμου του Πάρκινσον, πιθανότατα θα εστιάσει και το μυαλό μας, θα κάνει focus και θα φτάσει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα σε αποτελέσματα. Και επίσης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η εξής παρομοίωση. Φανταστείτε πως ο στόχος σας είναι ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας και έχετε ραντεβού. Έχετε ορίσει ένα συγκεκριμένο ραντεβού και ανυπομονείτε και εσείς, αλλά και εκείνος ή εκείνη, για να συναντηθείτε. Και κάπως έτσι αποκτάει τελείως διαφορετική υπόσταση ο ίδιος ο στόχος.
Όπως διάβασα κάπως σήμερα, ότι είναι ωραίο να αντιμετωπίζουμε τους στόχους μας με τον τρόπο που οι ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν τα ταξίδια. Mm-hmm. Που ξέρουν, ξέρεις τι ώρα φεύγουν, αεροπλάνα, πλοία, τρένα, που σκέφτονται κάθε μέρα τη διαμονή. Δηλαδή, έχει κάποια βήματα που τα συγκεκριμενοποιείς κάθε μέρα ή για ένα διάστημα μπροστά και σε βοηθάει αυτό να προχωρήσεις το ταξίδι, ακόμα και αν δεν ξέρεις όλο το ταξίδι από πριν, ακόμα και αν δεν έχεις σχεδιάσει μάλλον όλο το ταξίδι από πριν.
Και είναι πολύ ωραίες αυτές οι παρομοιώσεις, διότι μας βοηθούν έτσι να το οπτικοποιήσουμε κιόλας και να αποκτήσουμε μια καλύτερη εποπτεία του τι πάμε να κάνουμε στη στοχοθεσία.
Και τώρα, να μην μείνουμε άλλο στην στοχοθέτηση ενός στόχου. Έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο σε αυτό. Η ανασκόπηση αυτή χρειαζόταν βέβαια για να μπορούμε να συνδέσουμε κάποια από τα πράγματα που θα πούμε με τους smart στόχους κτλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο επόμενο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε τον κάθε στόχο που θέλουμε και να τον θέσουμε με τον ιδανικό τρόπο. Ή όσο πιο κοντά σε αυτόν θέλουμε και μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή, να τον μετατρέψουμε από ευσεβή πόθο σε έναν πραγματικό στόχο, έναν smart στόχο. Από εκεί και πέρα, όταν το έχουμε κάνει αυτό για κάθε έναν στόχο που θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη στιγμή, έρχεται η ώρα σιγά σιγά να τους δούμε όλους μαζί. Να δούμε αν χωράνε, πόσοι χωράνε, ποιοι χωράνε, και να μην πάμε τυφλά και να πούμε: α, έθεσα σωστά τον ένα στόχο και τον δεύτερο και τον τρίτο και τον τέταρτο και τον πέμπτο, πάμε να τα κάνουμε όλα τώρα. Γιατί θα.
Και εκεί θα κολλήσουμε. Καταλήξουμε σε ένα μικρό ναυάγιο. Ή εμείς θα είμαστε το ναυάγιο ή οι στόχοι μας. Ή και τα δύο. Και το θέμα είναι πως κάθε φορά μπορούμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία ενδοσκόπηση, ανασκόπηση των ίδιων των στόχων και να δούμε ποιος είναι προτεραιότητα, πραγματική προτεραιότητα, νούμερο ένα προτεραιότητα. Να τους βάλουμε σε μια σειρά δηλαδή. Ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Και θα σας δώσουμε κάποια mental models, κάποια συστήματα αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορέσετε να το κάνετε πιο εύκολα αυτό. Mm-hmm. Όμως είναι πάντα σημαντικό να κρατάμε στο μυαλό μας ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε πάρα πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Και αυτό διότι το μυαλό μας θέλει να μπορεί να εστιάσει για να φέρει αποτελέσματα. Εάν δεν μπορούμε να εστιάσουμε 100% σε κάτι, τότε πιθανότατα θα σαμποτάρουμε τον εαυτό μας. Οπότε είναι καλό να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της προτεραιοποίησης, αν υπάρχει αυτή η λέξη στα ελληνικά, και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να φτιάξουμε ένα πλάνο για να τους πετύχουμε τελικά όλους τους στόχους.
Η παρομοίωση που εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ είναι: φανταστείτε ένα πλήθος από μεγαλόσωμους ανθρώπους, οι οποίοι όλοι τρέχουν προσπαθώντας να πάνε να περάσουν από μία πόρτα. Και τρέχουν σαν τρελοί και φτάνουν στην πόρτα, και εκεί που θα μπορούσαν κάλλιστα να περάσουν ένας-ένας, αν καθόντουσαν σε μία ουρά, ξαφνικά δεν μπορεί να περάσει κανένας, γιατί πέφτει ένας πάνω στον άλλον και δεν γίνεται. Δεν χωράει έτσι το πλήθος να περάσει, ενώ ο καθένας χωριστά θα μπορούσε. Αν λοιπόν αντιμετωπίσουμε τους στόχους μας σαν το πλήθος, θα κολλήσουμε στην πόρτα.
Το μποτιλιάρισμα των στόχων είναι αυτό.
Ακριβώς αυτό είχα στο μυαλό μου. Και γι' αυτό το να μπουν σε σειρά προτεραιότητας είναι, όπως πολύ σωστά είπε φίλη, το πιο σημαντικό βήμα. Δεν σημαίνει ότι θα περάσουν ένας-ένας. Θα δούμε κάποια πράγματα σχετικά με αυτό. Η πόρτα, ας πούμε, είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν όλοι οι στόχοι και να τους προχωρήσουμε όλους μπροστά, αν δεν κάτσουμε συνειδητά να τους διαχωρίσουμε με σειρά προτεραιότητας.
Και πριν πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πώς μπορούμε να κάνουμε την αξιολόγηση, χρειάζεται να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το R, το SMART, το relevant δηλαδή, το realistic, το κομμάτι της οικολογίας. Και είναι σημαντικό πάντα όταν θέτουμε έναν στόχο ή περισσότερους στόχους ταυτόχρονα, να κρατάμε υγιείς ισορροπίες. Διότι αν θέσω έναν στόχο ο οποίος απορροφάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και της ενέργειάς μου και υποφέρει η υγεία μου, υποφέρουν οι σχέσεις μου, υποφέρω γενικά σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο, τότε σίγουρα αυτό δεν είναι φυσιολογικό και ακόμα και αν πετύχω το στόχο, ίσως καταφέρω να καταστρέψω και πολλά πράγματα στη διαδικασία. Οπότε η οικολογία, το relevance, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε εξ αρχής να λάβουμε υπόψη και σε οποιαδήποτε αξιολόγηση και προτεραιοποίηση κάνουμε για τους στόχους, να έχουμε πάντα σε προτεραιότητα πάνω απ' όλα τις σχέσεις μας και φυσικά τον οργανισμό μας και τον εαυτό μας. Αν δεν είμαστε εμείς καλά, που είμαστε ο κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά, τίποτα δεν θα λειτουργήσει. Οπότε χρειάζεται να το λάβουμε υπόψη μας, να προγραμματίζουμε ακόμα και την ίδια μας τη χαλάρωση, την ξεκούραση, την ανάπαυση και τη διασκέδαση, για να μπορέσουν και όλα τα υπόλοιπα να γίνουν.
Και η οικολογία περιλαμβάνει και άλλα πράγματα πέρα από αυτά. Πέρα από το να μην καταστραφούν κάποια κομμάτια της ζωής μας που είναι πυλώνες στο να είμαστε καλά, μπορεί κάλλιστα, αν δεν σεβαστούμε την οικολογία μας με ένα καινούριο στόχο, να κάνουμε ζημιά στους άλλους μας στόχους. Και αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί. Γιατί αν έρθουμε και προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα, ή απλά προσθέσουμε ένα μεγάλο κομμάτι σε μια ήδη φορτωμένη ζωή και ένα φορτωμένο πρόγραμμα, αυτός ο χρόνος, αυτή η ενέργεια από κάπου πρέπει να έρθει. Και κάτι θα θυσιαστεί. Μπορεί να θυσιαστεί ο καινούριος στόχος, μπορεί να θυσιαστεί ένας από τους παλιούς. Κάτι που είναι σημαντικό για εμάς. Ή η ξεκούρασή μας, η διάθεσή μας, η ενέργειά μας με τη φυσική τους μορφή. Οπότε πάντα πρέπει να τα βλέπουμε όλα σαν ένα σύνολο, γιατί είμαστε ένα σύστημα. Δεν είμαστε μηχανηματάκια ή δεν μπορούμε να σπάσουμε μάλλον σε μηχανηματάκια που ασχολούνται με ένα πράγμα το καθένα.
Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο φροντίσαμε για όλα αυτά μέσα στο journal που δημιουργήσαμε για εσάς. Όλα αυτά που συζητάμε σήμερα εδώ έχουν εφαρμογή τόσο στο smart goal setting για έναν στόχο μεμονωμένο, όσο και για πολλαπλούς. Μάλλον πολλαπλούς. Ακούγεται έλες και είναι καμιά δεκαπενταριά. Για 2-3 μαζί τέλος πάντων. Και θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Όμως είναι σημαντικό πάντα να σεβόμαστε όλους τους τομείς της ζωής μας, όλες τις εκφάνσεις της, για να μπορέσουν τα πράγματα να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πάμε να δούμε. Πάμε να προχωρήσουμε σε αυτό, να δούμε λίγο πιο βαθιά τη διαδικασία του να θέσει προτεραιότητες στους στόχους. Και βασικά αυτή είναι και η βασικότερη άσκηση για να δούμε πώς μπορούμε σωστά να κυνηγήσουμε πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Αρχικά λοιπόν τους βάζουμε όλους σε μια λίστα. Τους γράφουμε όλους σε ένα χαρτί. Τη smart κιόλας εκδοχή τους. Έχουμε κάνει τη δουλειά να τους μετατρέψουμε από ευσεβείς πόθους σε στόχους. Και τώρα έρχεται η ώρα να βάλουμε προτεραιότητες. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια για να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα συνδυασμό, μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε κανένα, αν δεν θέλουμε. Ό,τι και να γίνει, με κάποιο τρόπο πρέπει να βγάλουμε την προτεραιότητα. Το πρώτο κριτήριο, που δεν είναι καν ίσως το πιο αποτελεσματικό, αλλά είναι το πιο εύκολο να το καταλάβουμε, είναι το τι θέλουμε εμείς. Τι θέλουμε εμείς, τι μας ενδιαφέρει εμάς, για ποιον στόχο νιώθουμε περισσότερη όρεξη και διάθεση και κινητοποίηση αυτή τη στιγμή. Και να πούμε ότι εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να μάθω κιθάρα ακόμα και αν δεν κολλάει πουθενά. Μ' αρέσει εμένα και αυτό είναι για μένα προτεραιότητα. Είναι απολύτως ok. Είναι απολύτως θεμητό.
Και αυτό ανά περίοδο μπορεί να αλλάζει, έτσι. Δηλαδή να μάθω κιθάρα για το επόμενο τρίμηνο και μετά ξαφνικά να βαρεθώ, να κουραστώ και να θέλω να μάθω χορό. Και αυτό γίνεται. Ή να θέλω να καλλιεργήσω μια άλλη δεξιότητα που θα με βοηθήσει στον επαγγελματικό τομέα. Ή να δω ότι τώρα πια το χρόνο αυτό που αφιερώνω στην κιθάρα και επειδή έχω κουραστεί λιγάκι, θέλω να τον αφιερώσω σε κάτι άλλο. Ή να μάθω μια γλώσσα. Όλα είναι θεμητά και όλα είναι ok.
Και μην ξεχνάμε ότι είπαμε ότι οι στόχοι έχουν χρονικούς ορίζοντες. Αν εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με την κιθάρα για 3 μήνες και μετά να δούμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε ή όχι, στο τέλος του τριμήνου, στην ιδανική περίπτωση, μπορούμε να αποφασίσουμε να το αντικαταστήσουμε αυτό με κάτι άλλο. Και να ξανακάνουμε τη διαδικασία εκεί να δούμε πώς χωράνε όλα. Είναι μια διαδικασία που γίνεται πολλές φορές, όχι μόνο μία.
Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κάνουμε αυτή την καταγραφή για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε στην προτεραιοποίηση. Και αν από το τι θέλουμε εμείς στη ζωή δεν βγάλουμε άκρη με το τι θα θέλαμε να ξεκινήσουμε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να το αξιολογήσουμε αυτό. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιώδες το να κάνουμε μια ανάλυση του κόστους και των benefits, του τι θα κερδίσουμε από αυτό που πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιο είναι εκείνο που έχει το μεγαλύτερο κόστος και ποιο είναι εκείνο που έχει τα μεγαλύτερα ωφέλη για εμάς. Να αξιολογήσουμε αυτό το κόστος και τα ωφέλη και με βάση αυτά να δούμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε με τον πρώτο, με τον δεύτερο, με τον τρίτο. Για παράδειγμα, το να γράψω ένα βιβλίο μέσα στο προσεχές τρίμηνο έχει κόστος σε χρόνο. Διότι η έκδοση περιλαμβάνει και αυτή πολλή ενέργεια, μέχρι να εκδοθεί και να αρχίσει να τρέχει και να γίνουν οι πωλήσεις, πάλι θα πρέπει να αφιερώσω πολύ χρόνο. Ίσως αυτός να μην είναι ο καλύτερος τρόπος για να αφιερώσω το χρόνο μου σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Από την άλλη όμως, αν το όφελος έχει να κάνει με κάτι που εγώ σε ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο έχω ανάγκη, και είναι πολύ μεγάλο για μένα, το να γράψω αυτό το βιβλίο ίσως να είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε εκεί το κόστος χάνει σε σημασία. Άρα αυτή η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική για να μας βοηθήσει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να δούμε, ωραία, τι έχει αξία πραγματική τώρα εδώ. Mm-hmm.
Και αυτό το κόστος είναι πολύ πραγματικό. Μπορεί να είναι χρόνος, μπορεί να είναι ενέργεια, μπορεί να είναι χρήματα ή οποιοδήποτε άλλος πόρος. Και υπάρχει αυτό που λέμε κόστος ευκαιρίας. Σε κάθε ένα στόχο που αποφασίσουμε να βάλουμε πιο ψηλά στη θέση, στη σειρά μάλλον των προτεραιοτήτων μας, θα πούμε όχι σε κάποιον άλλον. Κάτι άλλο θα μείνει πίσω. Και γι' αυτό η ανάλυση του τι θα μας κοστίσει σε πρακτικό επίπεδο και τι θα μας δώσει σε πρακτικό επίπεδο ή και συναισθηματικό, έτσι και αυτό πρακτικό είναι, είναι πολύ σημαντική για να ξέρουμε σε τι λέμε όχι και σε τι λέμε ναι. Ένα άλλο κριτήριο που μοιάζει αρκετά στο πώς θα διαλέξουμε τι να βάλουμε σαν προτεραιότητα είναι η ανάλυση ICE που είχαμε πει και σε ένα πολύ πρόσφατο επεισόδιο, η οποία έχει τρεις παραμέτρους. ICE. Impact που είναι ο αντίκτυπος, τι αντίκτυπο έχει στη ζωή μας αν κυνηγήσουμε και πετύχουμε αυτό το στόχο. C, confidence, αυτοπεποίθηση, πόσο αυτοπεποίθηση έχουμε στις τωρινές μας δεξιότητες ή στις αυτές που μπορούμε να αποκτήσουμε πολύ άμεσα για να τον πετύχουμε. Αν κάτι θέλει να μάθουμε πάρα πολλά για να πετύχουμε το στόχο, απαιτεί περισσότερο χρόνο, περισσότερους πόρους. Όχι ότι είναι κακό, αλλά σίγουρα το κάνει πιο δύσκολο να τον κυνηγήσουμε, αυξάνει το κόστος. Και E είναι το ease. Ease, η ευκολία. Ακόμα και να ξέρουμε όσα χρειάζεται για να πετύχουμε το στόχο, μπορεί και πάλι να θέλει πολύ χρόνο, πολύ δουλειά, πολύ κόπο. Ακόμα και αν ξέρουμε και έχουμε αυτοπεποίθηση στη διαδικασία. Οπότε, λαμβάνουμε υπόψη μας αυτές τις τρεις παραμέτρους, τι αντίκτυπο θα έχει στη ζωή μας, πόσο έτοιμοι είμαστε να τον πετύχουμε και πόσο εύκολο είναι, πόσο χρόνο απαιτεί η επίτευξη αυτού του στόχου. Και με βάση αυτά τα τρία νούμερα, μπορούμε να αποφασίσουμε ποιος θα έρθει πιο ψηλά στις προτεραιότητες ή πιο χαμηλά.
Και ένας ακόμα τρόπος για να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση είναι το να δούμε όλους αυτούς τους στόχους, να επιλέξουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι ουσιώδες και πολύ σημαντικό για εμάς, και για να το κάνουμε αυτό έχουμε τις εξής ερωτήσεις. Ποιος ένας στόχος είναι ξεκάθαρα ο πιο σημαντικός από όλους? Ποιος είναι εκείνος που θα με πάει πιο μπροστά στη ζωή από οποιονδήποτε άλλο? Και ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να έρθουν να τον υποστηρίξουν αυτόν τον στόχο? Διότι μπορεί οι στόχοι που έχουμε καταγράψει να μπορούν να συμπληρώσουν ένας τον άλλον. Και μια πολύ ωραία ερώτηση, will it make the boat go faster, που ήταν ένα ωραίο ερώτημα το οποίο δημιούργησε η Εθνική Ομάδα Κοπηλασίας της Αγγλίας το 2020, για να παίρνουν οποιαδήποτε απόφαση, συλλογική απόφαση που αφορούσε όλη την ομάδα, μεμονωμένα. Θα κάνει το σκάφος, το κοπηλατικό σκάφος, να πάει πιο γρήγορα? Και μπορείτε να αναγάγετε αυτό το ερώτημα σε οτιδήποτε αφορά τη ζωή σας, έτσι.
Το σκεφτόντουσαν μάλιστα ακόμα και στο τι θα φάνε μόνοι τους έξω, αν θα φάνε ένα μπέρκερ ή αν θα φάνε μια σαλάτα. Η απόφαση αυτή ερχόταν από την ερώτηση, θα κάνει το σκάφος να πάει πιο γρήγορα? Και με αυτόν τον τρόπο είχαν δημιουργήσει μια απόκληση, θετική εννοείται, σε σχέση με τις αντίπαλες κοπηλατικές ομάδες ανά τον κόσμο, πολύ μεγάλη για αυτό το επίπεδο, που συνήθως διαφορά κρίνεται σε μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου ή λίγα δευτερόλεπτα.
Και σαφώς έχει να κάνει και με την αφοσίωση και την αποφασιστικότητα που είχαν σε σχέση με αυτό, Και νομίζω πως κανένας από εμάς δεν θα ήθελε να διαγωνίζεται κόντρα σε μια ομάδα ή σε κάποιον ο οποίος έχει τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα. Θα έμοιαζε πραγματικά τρομακτικό κάτι τέτοιο. Εκτός αν είχαμε κι εμείς την ίδια ή μεγαλύτερη.
Ακριβώς. Και η προηγούμενη ερώτηση που έφερες, ποιος είναι ο πιο σημαντικός, είναι βασικά μια μορφή ανάλυσης 80-20 στους στόχους. Ναι. Ποιος στόχος από αυτούς είναι το 20% που θα με φέρει 80% πιο κοντά εκεί που θέλω να φτάσω, όπου και αν είναι αυτό για τον καθένα. Ένα ακόμα κριτήριο είναι η ανάλυση του πόσο επίγον είναι κάτι και πόσο άμεσα μπορεί να μας φέρει αποτελέσματα, εναντίον του πόσο σημαντικό είναι ή ταυτόχρονα με το πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή, αν στη δουλειά μας ξέρουμε ότι έρχεται μια προαγωγή άμεσα, ότι θα ανοίξει μια θέση και κάποιος θα την πάρει, και είναι στόχος μας να πάρουμε αυτή την προαγωγή, μπορεί να βγάζει περισσότερο νόημα να βάλουμε προτεραιότητα αυτόν τον στόχο αυτή τη στιγμή, και ας έχουμε άλλους στόχους που μέσα μας θα θέλαμε περισσότερο. Μπορεί να βγάζει νόημα. Οπότε, αναλόγως με το πόσο επίγον είναι κάτι, μπορεί να ανέβει πιο ψηλά στη λίστα. Εννοείται τα πιο σημαντικά πρέπει να είναι πιο ψηλά στη λίστα, έτσι. Και το τελευταίο κριτήριο, που εγώ τουλάχιστον εδώ έχω σημειωμένο, είναι οι συνέργειες. Υπάρχουν στόχοι που μεταξύ τους συνδυάζονται πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη, όταν ασχολούμαστε με τη φυσική μας κατάσταση, με τον ύπνο μας, τη διατροφή μας, την άσκησή μας, όλα τα άλλα ενισχύονται. Είναι ακρογωνιές συνήθειες που έχουμε πει στο παρελθόν. Μπορεί λοιπόν, όπως έχουμε κάνει τους στόχους μας, ένας από τους τελευταίους για μας, στις δικές μας προτιμήσεις, να είναι η γυμναστική. Αλλά μπορεί να ενισχύσει όλους τους άλλους στόχους και όλα τα άλλα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας εκείνη τη στιγμή. Γιατί όταν δουλεύουμε στη σωματική μας κατάσταση, όλα τα άλλα πάνε καλύτερα. Οπότε μπορεί να αξίζει γι' αυτό και μόνο το λόγο να ανέβει πιο ψηλά στη λίστα και να έρθει πιο ψηλά στις προτεραιότητες.
Και συνέργεια σημαίνει ότι μπορούμε να δουλεύουμε 2-3 στόχους ταυτόχρονα. Εάν έχουμε έναν στόχο ο οποίος αφορά στην φυσική μας κατάσταση και μπορεί να συνδυαστεί με τον επαγγελματικό μας στόχο ακριβώς για τους λόγους που ανέφερε τώρα ο Δημήτρης, καλό είναι να τους ξεκινήσουμε μαζί. Διότι ο ένας θα προσφέρει πάρα πολύ στον άλλον. Όταν γυμναζόμαστε, όταν κινούμαστε, όταν περπατάμε, όταν τρεφόμαστε υγιεινά, το μυαλό μας λειτουργεί καλύτερα και μπορούμε να είμαστε πολύ πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί. Βγάζει νόημα, έτσι. Από την άλλη, θα μπορούσαμε να κυνηγάμε έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό στόχο και παράλληλα να έχουμε επιλέξει να μάθουμε και μια ξένη γλώσσα. Αν αυτά τα δύο συνδυάζονται μεταξύ τους και συμπληρώνουν το ένα το άλλο, αν για παράδειγμα αυτή η ξένη γλώσσα μας βοηθάει πάρα πολύ να προχωρήσουμε και στον επαγγελματικό μας στόχο περισσότερο, τότε είναι πάρα πολύ καλό το να μπούμε στη διαδικασία να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Ακριβώς επειδή υπάρχει συνέργεια και επειδή ο ένας στόχος αποτελεί κίνητρο και για τον άλλον.
Ακριβώς. Η συνέργεια είναι εντυπωσιακή και εντυπωσιακά χρήσιμη όταν μπορούμε να την εφαρμόσουμε, αλλά δεν είναι και πάντα εύκολο να υπάρχει. Μόνο στις ακρογωνιαίες συνήθειες θα την βρούμε εύκολα για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι ότι ο καθένας, αν μάθει μια ξένη γλώσσα, η δουλειά του θα πάει καλύτερα. Αυτό θέλω να πω.
Που βέβαια οι ακρογωνιαίες συνήθειες είναι και κάτι το οποίο οφείλουμε να θέτουμε σαν στόχους, έτσι. Ας πούμε, η φυσική μας κατάσταση είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε.
Ακριβώς.
Οπότε είναι... καλό είναι να μπαίνει στη στοχοθεσία μας.
Δεν είναι καν μετά θέμα προτεραιότητας. Είπαμε νωρίτερα ότι είμαστε ένα σύστημα. Και σε όσο καλύτερη κατάσταση είναι το σώμα μας και η φυσική μας κατάσταση, τόσο καλύτερα θα αποδίδουμε και πνευματικά. Και το πάμε με αυτή την κατεύθυνση, γιατί περισσότεροι θέτουμε πνευματικούς στόχους και όχι σωματικούς. Υπάρχει εννοείται και το ανάποδο και ισχύει και το ανάποδο. Πρέπει να είμαστε καλά πνευματικά για να κυνηγήσουμε τους σωματικούς μας στόχους, αν θέλουμε να το πάμε στο επόμενο επίπεδο, να τρέξουμε ένα μαραθώνιο, ας πούμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, επειδή είμαστε ένα σύστημα, να μην αγνοούμε τους στόχους που έχουν να κάνουν με τη φυσική μας κατάσταση. Ακόμα και αν ξεκινήσουμε μόνο με το να κοιμόμαστε καλά. Αλλά το να μην υπάρχει τίποτα είναι ελαφρώς αμέλεια και για τους άλλους μας στόχους.
Σίγουρα. Ας από όταν έχεις κοιμηθεί καλά, έχεις και διάθεση να κάνεις περισσότερα πράγματα. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, δημιουργείς τις συνθήκες για να φτάσεις στο σημείο να δημιουργήσεις το χρόνο, θα το συζητήσουμε και αυτό, και να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για σένα και τους στόχους.
Ακριβώς. Και για να ολοκληρώσουμε την άσκηση, επειδή έχουμε και πολλά να πούμε γύρω-γύρω για να την πλαισιώσουμε, τι γίνεται αφού έχεις θέσει τις προτεραιότητες. Έχεις βρει ποιο στόχο είναι ο νούμερο 1 σημαντικό, νούμερο 2 σημαντικό, νούμερο 3 σημαντικό. Δεν πας τυφλά και λες θα πάρω τους πρώτους τρεις και θα τους κάνω. Τους βάζεις σε μια λίστα από τον πρώτο προς το τελευταίο και ξεκινάς από πάνω και λες: για αυτόν τον στόχο, έτσι όπως τον έχω θέσει, smart και ξέρω τι θέλω να πετύχω και μέχρι πότε, πόσο χρόνο χρειάζεται να αφιερώσω, πόση ενέργεια θα μου παίρνει αυτό, πού θα χωρέσει το πρόγραμμά μου, τι πόρους χρειάζεται, παραδείγματος χάρη χρήματα. Και ξεκινάς από πάνω προς τα κάτω και μοιράζεις αυτούς τους πόρους, χρονικούς, χρηματικούς κτλ. Λες: θα δώσω στον πρώτο στόχο ό,τι χρειάζεται για να τον πετύχω και μετά θα πάω στον δεύτερο. Θα ανοίξω το πρόγραμμά μου, τις άλλες μου υποχρεώσεις, γιατί δεν έχουμε μόνο στόχους στη ζωή, έχουμε και υποχρεώσεις, έτσι. Θα ανοίξω λοιπόν το πρόγραμμά μου, τις υποχρεώσεις μου κτλ. Και θα δω πού χωράει, από πού θα του δώσω χρόνο, ενέργεια κτλ. Μόνο όταν έχουμε τελειώσει με τον πρώτο, πάμε στο δεύτερο. Και μόνο όταν έχουμε τελειώσει με το δεύτερο, πάμε στον τρίτο.
Και πάνω σε αυτό είναι σημαντικό να πούμε ότι εφόσον έχουμε αποφασίσει ότι θα δουλέψουμε πάνω στον πρώτο, και αφού τελειώσουμε με αυτόν, θα πάμε στον δεύτερο, είναι πάρα πολύ ουσιώδες να κάνουμε και το εξής. Μην προσπαθούμε να ξεκινήσουμε όλους τους στόχους ταυτόχρονα. Αυτό προφανώς εννοείται από εδώ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τη διαδικασία αν έχουμε και επίγνωση του ότι θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο, θα δημιουργήσουμε κάποιες ρουτίνες, κάποιες διαδικασίες, κάποια πράγματα τα οποία ίσως τώρα ακόμα να μην τα κατέχουμε τόσο καλά. Θα τα βάλουμε αυτά στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, θα τα χτίσουμε και πάνω σε αυτά θα πάμε να χτίσουμε μετά τον επόμενο στόχο ή οτιδήποτε αφορά τη συνέχεια του πρώτου στόχου. Στην ουσία είναι σαν να βάζουμε τα θεμέλια και εφόσον έχουν μπει αυτά τα θεμέλια του κτηρίου καλά στη θέση τους, πάμε να χτίσουμε το ισόγειο. Δεν μπαίνουμε κατευθείαν στη διαδικασία να προσπαθούμε να χτίσουμε και τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο ταυτόχρονα. Επειδή έτσι δεν θα πάνε τα πράγματα και πολύ καλά. Δεν θα μπορέσουμε να δούμε πώς συνδυάζονται όλα μεταξύ τους, δεν θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα το πώς μπορούμε να βάλουμε τις διαδικασίες να λειτουργήσουν για εμάς. Ενώ όταν ξεκινάς, ας πούμε, έναν στόχο. Π.χ. είσαι digital marketer και θέλεις να φέρεις μέσα στο προσεχές τρίμηνο 6 πελάτες. Δεν θα ξεκινήσεις απευθείας με τους πελάτες, θα ξεκινήσεις με το πορτφόλιό σου, θα ξεκινήσεις με τις επαφές. Το πρώτο διάστημα θα είναι αφιερωμένο σε αυτό, στο να δημιουργήσεις τις βάσεις. Έπειτα θα έρθει ο πρώτος πελάτης, θα χρειαστεί να τον βάλεις και αυτόν στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να δημιουργήσεις κάποιες διαδικασίες για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Θα έρθει και ο δεύτερος μετά. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Και αντίστοιχα, αν έχουμε και έναν στόχο που αφορά στη φυσική μας κατάσταση, να ξεκινήσουμε με τα πιο απλά, τα πιο βασικά πράγματα. Π.χ. το να περπατάμε μισή ώρα τη μέρα. Ή το να κάνουμε σχοινάκι για 10 λεπτά τη μέρα. Δεν θα πάμε κατευθείαν να χτίσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο τσάνκ χρόνου μέσα στη μέρα μας και ταυτόχρονα προσπαθούμε να τα χειριστούμε όλα.
Και αυτό είναι έξτρα σημαντικό στην πολλαπλή στοχοθέτηση. Σε κάθε στοχοθέτηση χρειάζεται να βλέπουμε τα επόμενα βήματα και να επικεντρωνόμαστε σε αυτά. Αλλά όταν έχουμε να δουλέψουμε σε πολλούς στόχους ταυτόχρονα, πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα επόμενα βήματα περισσότερο, γιατί οι στόχοι αλλάζουν. Ένας στόχος που στο πρώτο στάδιο μας παίρνει 5 ώρες την εβδομάδα, μπορεί στο επόμενο στάδιο να μας παίρνει 15 ώρες ή μία ώρα την εβδομάδα, γιατί περιμένουμε από κάποιον άλλον, ας πούμε. Αυτό εμείς οφείλουμε να το προβλέψουμε και να το δούμε στο πρόγραμμά μας, ώστε να μπορέσουμε να μοιράσουμε τους χρόνους αντίστοιχα. Να πούμε ότι τώρα που έχω περισσότερο χρόνο από τον στόχο 1, θα δώσω λίγο περισσότερο χρόνο στο στόχο 2. Και αυτό σημαίνει μόνο αν ξέρουμε τα επόμενα βήματα, γιατί αυτά μπορούμε όντως να τα δούμε μπροστά μας και να τα αναλύσουμε αρκετά ώστε να έχουμε προσδοκίες του πόσου χρόνου θα πάρουν, ας πούμε. Ή πόσα χρήματα, ή ενέργεια, κτλ.
Ακριβώς. Και μέσα σε όλα αυτά, μην ξεχνάμε, ποτέ μην ξεχνάμε, μάλλον πάντα να θυμόμαστε, το diffuse mode και τη χαλάρωσή μας. Διότι και αυτό αποτελεί στόχο από μόνο του. Και μάλιστα είναι στόχος από αυτούς που εννοούνται. Δεν χρειάζεται καν να τον αναφέρουμε, όμως χρειάζεται να τον έχουμε στο μυαλό μας. Να αποτελεί και αυτό στόχο. Να μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα, κανονικά. Να προγραμματίζουμε τις μέρες χαλάρωσης. Να προγραμματίζουμε τη διασκέδασή μας. Τις επαφές μας με τους άλλους. Το είπαμε και στην αρχή, όμως το τονίζω εδώ, διότι πολλές φορές όταν θέτουμε στόχους το ξεχνάμε αυτό.
Ναι.
Και λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, για το επόμενο τρίμηνο δεν πειράζει κιόλας. Να μην βγω τόσο πολύ με τους φίλους μου. Χρειάζεται όμως αυτό.
Ακριβώς. Εκτός COVID.
Δεν είναι κάτι που μπορούμε να παραβλέψουμε. Χρειάζεται να ξεκουραζόμαστε, χρειάζεται να κοιμόμαστε καλύτερα. Το να πεις, OK, έχω να πετύχω αυτό το στόχο, θα κοιμάμαι μόνο 3 ώρες την ημέρα, δεν είναι και ότι καλύτερο μακροπρόθεσμα. Θα σου δημιουργήσει προβλήματα σε πολλούς τομείς της ζωής.
Και εδώ δεν μιλάμε καν για προτεραιότητες. Υπάρχουν μέσα στη μέρα μας κάποια μη διαπραγματεύσιμα κομμάτια. Υπάρχουν κάποια γενικά μη διαπραγματεύσιμα, όπως ότι όλοι χρειαζόμαστε ξεκούραση και τουλάχιστον κάποια λίγη κοινωνική επαφή. Και υπάρχουν κάποια προσωπικά. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί να απολαύσει τη μέρα του αν δεν πιει το καφέ του με την ησυχία του ή αν δεν παίξει κιθάρα ή οτιδήποτε. Υπάρχουν λοιπόν μη διαπραγματεύσιμα κομμάτια στη μέρα μας. Και πριν φτάσουμε να δώσουμε χρόνο και χώρο στον κάθε στόχο, όπως τους θέσαμε πριν σε προτεραιότητα, πρέπει να βάλουμε στο πρόγραμμα αυτά τα μη διαπραγματεύσιμα κομμάτια. Εγώ προσωπικά προτείνω πάντα να δίνουμε χρόνο στην ξεκούραση και σε κάποιο προσωπικό ενδιαφέρον. Καλή είναι η στόχη, καλή είναι η επιτυχία και κάποια περίοδο θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό και να μην έχουμε χρόνο. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε ένα προσωπικό ενδιαφέρον κάποια στιγμή μες στη μέρα μας ή στη εβδομάδα μας. Κάποιο χόμπι, κάποια διασκέδαση ή έστω κάποια χαλάρωση στο Netflix. Δεν είναι καλό εγώ, αλλά κάποιο προσωπικό χρόνο. Και μιας και είμαστε στο κομμάτι της κατανομής αυτών των πόρων, να δούμε και εδώ κάποια κριτήρια, κάποιες στρατηγικές για το πώς να κατανοήσουμε τους πόρους, όπως είδαμε για το πώς να βάλουμε προτεραιότητες. Αρχικά, είναι πολύ εύκολο να πάει το μυαλό μας στο ιδανικό. Ο πιο γρήγορος τρόπος να φτάσω σε αυτό το στόχο θα ήταν να ασχολούμαι αυτόν 10 ώρες τη μέρα και να μην ξεκουράζομαι και ποτέ κτλ. Αλλά το ιδανικό είναι σχεδόν πάντα υπερβολικό, γιατί είμαστε άνθρωποι. Και αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι τι όντως θα κάνω. Τι δέσμευση όντως μπορώ να βάλω σήμερα για αυτό το στόχο, που όντως θα την κάνω από αύριο και για καιρό.
Για παράδειγμα, για μένα υπάρχουν ώρες που είναι πολύ παραγωγικές νωρίς μέσα στη μέρα και σε εκείνες τις ώρες, όταν έχω να γράψω κάτι, να δημιουργήσω κάτι σε καινούριο περιεχόμενο. Καλό είναι να το κάνω μέσα σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Ή αντίστοιχα, όταν έχουμε ηχογράφηση, για μένα οι καλύτερες ώρες είναι μέχρι και τις 4-5. Διότι τότε το μυαλό μου λειτουργεί βέλτιστα. Αν το πάω πιο αργά, θα έχω πρόβλημα. Οπότε, σε περίπτωση που χρειαστεί να δουλέψω πιο αργά, μπορεί να κάνω πιο μηχανικά πράγματα. Όπως για παράδειγμα το pre-editing, που δεν χρειάζεται να αφιερώσω πολύ θεά ουσία. Χρειάζεται απλά να είμαι σε ένα βαθμό συγκεντρωμένη. Για τον Δημήτρη, αυτές οι ώρες είναι διαφορετικές.
Και αυτό όχι μόνο ταιριάζει με αυτό που είπα νωρίτερα, αλλά δείχνει και όλο το σεβασμό στην οικολογία. Η οποία περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Τις καλύτερες μας ώρες, τις άλλες μας υποχρεώσεις κτλ. Πρέπει, όταν δίνουμε χρόνο σε στόχους, να σεβόμαστε την οικολογία μας. Για να διατηρήσουμε δηλαδή υγιείς ισορροπίες στη ζωή μας, στους άλλους στόχους μας, στην ενέργειά μας κτλ. Και το ένα πράγμα που θέλω οπωσδήποτε να τονίσω σε αυτό το σημείο είναι ότι δεν είναι ο στόχος μας να πετύχουμε τον κάθε στόχο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουμε συχνά, όσο πιο γρήγορα μπορώ, το περισσότερο μπορώ να κάνω, το οποίο πάει κόντρα σε όλα όσα ξέρουμε σχετικά με την αναβλητικότητα, την αυτοπεποίθηση, την κινητοποίηση, το self-signaling και πάρα πολλά άλλα κομμάτια. Αυτό που πρέπει να βάζουμε σαν προτεραιότητα εδώ είναι η συνέπεια και όχι η ταχύτητα. Πώς θα κάνω τη δουλειά για να φτάσω στο στόχο σε όλο το διάστημα. Πώς θα παραμείνω συνεπής στη διαδικασία μου.
Και μερικές φορές μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε, να είναι κάποιες μέρες που να μην μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Και αυτό είναι OK. Μπορούμε να κάνουμε skip μια μέρα, αν αισθανόμαστε αυτή την ανάγκη.
Και μια εβδομάδα μπορεί να μην χωρέσει ένας στόχος.
Ακριβώς.
Γιατί ένας άλλος έχει ανάγκη σε εκείνη την περίοδο.
Ακριβώς. Ή μπορεί η ίδια μας εξεκούρασε να έχει ανάγκη.
Ακριβώς.
Και να το απαιτεί ο οργανισμός μας. Και αυτό είναι οκ, okay, έτσι. Πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε στο ότι είπα ότι θέλω να έχω πετύχει τον στόχο μου μέχρι την τάδε ημερομηνία και αν δεν το πετύχω μέχρι τότε, τότε είναι αποτυχία. Ποιος το είπε?
Πόσες φορές το έχω δουλέψει
μπορούμε
αυτό
να αλλάξουμε... Μπορούμε να αλλάξουμε την ημερομηνία του στόχου αν δούμε ότι δεν βγαίνει πρακτικά. Διότι έχουμε άλλα δεδομένα όταν είμαστε στα μέσα της διαδικασίας και άλλα δεδομένα όταν είμαστε ένα μήνα πριν. Οπότε εκεί μπορούμε να αξιολογήσουμε και καλύτερα το αν πράγματι ο στόχος μπορεί να βγει μέχρι την τάδε ημερομηνία.
Μα και μετά από ένα σημείο, εκτός αν υπάρχει κάποιο τελικό σημείο, κάποια παράσταση, δεν ξέρω εγώ τι. Οι ημερομηνίες τις έχουμε βάλει εμείς για να έχουμε ένα μπούσουλα στο πώς θα προγραμματίσουμε το χρόνο μας και την ενέργειά μας κτλ. Στην πραγματικότητα, αν κυνηγάς ένα δύσκολο στόχο για σένα και τον πετύχεις τρεις μήνες πιο αργά από ό,τι νόμιζες, κοιτώντας προς τα πίσω, το σημαντικό είναι ότι πέτυχες το στόχο, όχι η ημερομηνία που το έκανες. Όταν έχουν περάσει δύο χρόνια και θα λες, τι ωραίο ήταν που έκανα αυτό και έμαθα αυτό το πράγμα ή πέτυχα εκείνο το αποτέλεσμα, έγραψα ένα βιβλίο, ας πούμε. Δεν θα λες, είχα πει ότι θα το κάνω μέχρι το Δεκέμβρη και τελικά το βγάλα το Μάρτιο. Θα λες, έγραψα βιβλίο.
Ούτε κατά διάνοια. Και αυτό είναι το ωραίο σε όλα αυτά, έτσι. Απλώς πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε σε αυτά που έχουμε σκεφτεί για τον εαυτό μας, όμως τελικά όλα καταλήγουν σε ένα, στην προοπτική. Το πώς βλέπουμε τα πράγματα, στην ουσία, δημιουργεί και όλα τα υπόλοιπα μέσα μας. Αν το βλέπω σαν αποτυχία, αποτυχία θα είναι. Αν το βλέπω σαν μια ευκαιρία για feedback, ανατροφοδότηση και ανακατεύθυνση, αυτό θα είναι. Και αν το βλέπω και έτσι, πιθανότατα θα το εκμεταλλευτώ κιόλας. Ενώ στην πρώτη περίπτωση μπορεί να τα παρατήσω.
Πάμε τώρα να προχωρήσουμε να δούμε κάποια hacks ή κάποιες έξτρα στρατηγικές γύρω από τη βασική λογική του πώς αποφασίζουμε πώς θα δουλέψουμε τους πολλαπλούς μας στόχους. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, έως και απαραίτητο, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα γύρω από τους πολλούς αυτούς στόχους. Για παράδειγμα, όσοι μας ακούτε καιρό, έχετε ακούσει για το Project Artemis, που έκανα μια περίοδο που πήρα κάποιους στόχους μαζί, όπως συζητάμε σήμερα, στόχους που είχα κάνει με τη γυμναστική, με δύο διαφορετικά businesses και με την ξεκούραση και την προσωπική μου υγεία και το προσωπικό μου χόμπι, τέλος πάντων. Και τους έβαλα όλους σε ένα πακέτο και τους κοιτούσα όλους μαζί. Έβαλα στόχους για όλους μαζί ταυτόχρονα, τους παρακολουθούσα όλους μαζί. Και αυτό βοηθάει σε κάμποσα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι μαζεύεις τους στόχους γύρω από ένα κοινό όραμα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μιλήσαμε για τους ευσεβείς πόθους, μιλήσαμε για τους στόχους, αλλά υπάρχει και το όραμα, το οποίο είναι πιο αφηρημένο από το στόχο, αλλά έχει πρακτική σημασία, σου δίνει ένα προορισμό προς τον οποίο κινείσαι. Όραμα μπορεί να είναι ότι θέλω περισσότερη ευτυχία στη ζωή μου, ότι θέλω περισσότερη επιτυχία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, περισσότερη ευεξία, περισσότερη ελευθερία. Μπορεί να είναι ότι θέλω να έχω αντίκτυπο στον κόσμο, να βοηθήσω 1 εκατομμύριο ανθρώπους να πετύχουν το εξής αποτέλεσμα, ανάλογα με το τι μας ενδιαφέρει. Το να υπάρχει ένα όραμα είναι σημαντικό και εννοείται ότι και αυτό μπορεί να αλλάξει. Όλα είναι okay. Αλλά βοηθάει να φέρουμε τους στόχους κάτω από μία ομπρέλα και να τους αντιμετωπίσουμε μετά σαν ένα σύστημα, ένα σύνολο και να συνεχίσουμε δηλαδή αυτή τη λογική της οικολογίας.
Πράγμα το οποίο βοηθάει, διότι αν τα βλέπουμε όλα σαν πράγματα που ανήκουν στο ίδιο σύστημα, μέσα στον ίδιο κύκλο, τότε δεν θα μπούμε και στην διαδικασία να πούμε αυτό αποκλείει το άλλο. Ή αυτό πηγαίνει κόντρα στο άλλο. Θα ψάχνει και το μυαλό μας, αν τα δούμε σαν ένα σύνολο μεγάλο που ανήκει μαζί, τρόπους για να τα συνδέσει μαζί και να τα κάνει να λειτουργήσουν. Και επειδή όλα ξεκινούν από το μυαλό μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, πιθανότατα θα βρούμε και πιο εύκολα τέτοιους τρόπους, έτσι ώστε να συνδυάσουμε και να βάλουμε σε συνέργεια τους στόχους μας.
Παρεμπιπτόντως για το Project Artemis, χρησιμοποίησα μία εκδοχή του Journal που κυκλοφορούμε αυτή τη στιγμή. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, από όσα λέμε σήμερα, έχουμε φροντίσει να συμπεριλάβουμε εκεί από πριν, για να μπορέσετε να δουλέψετε εύκολα και απλά, μάλλον πιο σωστά.
Και να τα συμπεριλάβουμε και να τα τεστάρουμε φυσικά πριν τα δώσουμε στον κόσμο, έτσι. Και λειτουργήσαν προφανώς, διότι και ο στόχος που είχε θέσει ο Δημήτρης πέτυχε και ο στόχος που έθεσα εγώ πέτυχε και συνεχίζουμε φυσικά να δουλεύουμε με το Journal. Οτιδήποτε άλλο στείλουμε αυτή τη στιγμή στη ζωή μας, την προσωπική και την επαγγελματική.
Πάμε τώρα και στο επόμενο hack ή στρατηγική που στα αγγλικά λέγεται time blocking. Να μπλοκάρεις δηλαδή το χρόνο σου. Στην ιδανική του εκδοχή, η οποία μερικές φορές μπορεί να είναι και λίγο υπερβολική, ξέρεις ακριβώς μες στη μέρα σου τι θα κάνεις κάθε μισάωρο ή μία ώρα, εντάξει, όχι κάθε λεπτό, αλλά ξέρεις ότι από τις 5 μέχρι τις 6 θα δουλέψω πάνω σε αυτό το πράγμα. Από τις 6 μέχρι τις 7 θα κάνω γυμναστική. Από τις 7 μέχρι τις 8 θα κάτσω να φάω. Από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι έχω συναντήσεις, ας πούμε. Έχεις μια ιδέα τι θα κάνεις στο πρόγραμμά σου, ακόμα και όταν δεν είναι κάποια κοινωνική δέσμευση που όλοι έχουμε συγκεκριμένη ώρα και τέτοια. Αυτό μπορεί να γίνει λίγο υπερβολικό, αλλά ο καθένας μπορεί να το δουλέψει στο επίπεδο που εκείνος επιθυμεί και είναι πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να διαχειριστούμε πολλαπλούς στόχους. Για να ξέρουμε πότε περίπου θα δουλέψουμε στο καθένα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, κινδυνεύει ένας στόχος να κανιβαλίσει τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Είναι, ας πούμε, 5 ώρα και είναι η ώρα που θα θέλαμε σιγά σιγά να κάνουμε γυμναστική, αλλά η δουλειά τρέχει και έχουμε πολλά να κάνουμε. Οπότε λέμε δεν βαριέσαι και συνεχίζουμε και δουλεύουμε και τελικά δεν κάνουμε τη γυμναστική ποτέ. Και ο στόχος της γυμναστικής πάει πίσω. Οι στόχοι συνεχώς κανιβαλίζουν ένας τον άλλον. Είναι πάρα πολύ βίαιοι.
Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι αν μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτό το time blocking, να μπλοκάρουμε το χρόνο, μπαίνει σε εφαρμογή και λειτουργία και ο νόμος του Πάρκινσον, ο οποίος στην ουσία μας βάζει σε μια διαδικασία να γίνουμε πολύ πιο παραγωγικοί και να εστιάσουμε πολύ καλύτερα. Αν ξέρω ότι έχω τις εξής 2 ώρες για να γράψω το άρθρο αυτό, δεν θα αφήσω να απλωθεί ο χρόνος μου μέσα στην υπόλοιπη μέρα και πιθανότατα και θα γράψω το άρθρο και θα βγει όπως το θέλω και θα μπορέσω να κάνω τη γυμναστική μου και να φάω σαν άνθρωπος. Σε αντίθεση με να τα αφήσω, ας πούμε, και να απλώσει και τελικά να καταλήξω μέχρι αργά το βράδυ να ασχολούμαι με το ίδιο πράγμα.
Και αυτό κολλάει πάρα πολύ με το γεγονός ότι αξίζει να μετατρέπουμε τους smart στόχους μας και σε διαδικασίες. Δηλαδή, καλό είναι το θέλω να φτάσω σε αυτό το επίπεδο προγραμματισμού μέχρι τότε και θα το μετράω έτσι, αλλά πρέπει να κάνουμε και τη διαδικασία να πούμε θα ασχολούμαι 1 ώρα τη μέρα. Αυτός είναι ένας στόχος διαδικασίας, να κάνω κάθε μέρα 1 ώρα προγραμματισμού, ας πούμε. 1 ώρα κιθάρα, 1 ώρα μελέτη, 3 ώρες να γράφω ή δεν ξέρω εγώ τι. Αν λοιπόν έχουμε μετατρέψει τους στόχους μας σε διαδικασίες, τότε με το time blocking μπορούμε εύκολα να πούμε εκεί πάει 1 ώρα προγραμματισμού, εκεί πάνε οι ώρες συγγραφής, εκεί πάει η γυμναστική, εκεί πάει το φαγητό, εκεί πάει η ξεκούραση.
Και αν δεν λειτουργήσει, μπορούμε να τα αλλάξουμε, έτσι. Δεν είμαστε δέντρα, το έχουμε πει αυτό. Μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη. Μπορούμε να τεστάρουμε. Και πάντα είναι σημαντικό να τεστάρουμε. Να βλέπουμε πάντα τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, έτσι ώστε να το βελτιστοποιούμε. Να γίνεται διαρκώς καλύτερο.
Mm-hmm. Εννοείται. Και μάλιστα πριν καν φτάσουμε στο τεστάρισμα, δεν είναι αυτή μια διαδικασία που την κάνουμε 1 φορά.
Ναι.
Είπαμε στην αρχή.
Μα πώς θα τεστάρεις.
Ακριβώς. Είπαμε στην αρχή. Βάζουμε προτεραιότητες στους στόχους και τους δίνουμε χρόνο, ενέργεια, χρήματα κτλ. Αυτό το ξανακάνουμε κάθε εβδομάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ένας στόχος μπορεί να έχει κάποια προτεραιότητα. Και γενικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι μέσα στη μέρα θα ασχοληθούμε πρώτα με το στόχο 1, μετά με το στόχο 2, μετά με το στόχο 3. Δεν είναι τόσο πλαστικές οι ζωές μας. Είμαστε πολύ πιο ελαστικοί σαν άνθρωποι και σαν προγράμματα κτλ. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες. Σήμερα ασχολούμαστε με αυτό το στόχο, αύριο με τον άλλον. Και τις 2 μέρες ασχολούμαστε και με τους 2. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλές δομές για να δουλέψουμε. Οπότε όλες οι διαδικασίες που έχουμε πει μέχρι τώρα δεν να γίνονται μόνο στην αρχή, αλλά να γίνονται ξανά και ξανά. Και σε μικρότερες κλίμακες. Μετά ένας στόχος θα φύγει, θα τελειώσει, πρέπει να μπει ένας άλλος θέση του, πρέπει να τα ξανακάνουμε από την αρχή. Είναι μια συνεχής διαδικασία.
Και σίγουρα χρειάζεται πάντα να βάζουμε όρια στον εαυτό μας και να τα σεβόμαστε. Και αυτό συνδέεται με το time blocking. Και τα όρια είναι ένα είδος blocking. Διότι αν εγώ έχω θέσει ως όριο ότι απαντάω emails μέχρι τις 6 κάθε απόγευμα ή από τις 4 μέχρι τις 6, είναι καλό να το τηρώ κιόλας. Και είναι καλό να το πάρω απόφαση ότι ο κόσμος δεν εξαρτάται από μένα ούτε περιστρέφεται γύρω μου. Και ότι θα πάνε όλα καλά αν δεν απαντήσω ντε και καλά στις 8 η ώρα το βράδυ. Αν έχω θέσει ως όριο το να μην απαντάω τηλεφωνήματα μετά τις 7 το απόγευμα, δεν τα απαντάω. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν σέβομαι εγώ τα δικά μου όρια, μαθαίνω και στους άλλους να τα σέβονται. Ενημερώνω τον κόσμο. Όταν κάναμε το επεισόδιο για το πώς να λέμε όχι, στην ουσία συζητήσαμε αρκετά για όρια και για το πώς μπορούμε να τα επικοινωνήσουμε καλύτερα στους άλλους. Είναι πάρα πολύ ουσιώδες για τον οργανισμό μας, για την πνευματική και ψυχολογική μας υγεία, για την αποδοτικότητά μας, το να θέσουμε όρια συγκεκριμένα και να τα σεβόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι. Και σε αυτά τα πλαίσια, μπορούμε να κάνουμε κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να δημιουργήσουμε ένα not to do list.
Ναι.
Μια λίστα με πράγματα που δεν θα κάνουμε με τίποτα. Και μέσα σε αυτά μπορεί να είναι και κάποιος από τους στόχους τους υπόλοιπους που είχαμε θέσει.
Είναι όλοι οι στόχοι οι υπόλοιποι.
Και δεν θα τους αγγίξουμε μέχρι να τελειώσουμε με αυτούς που έχουμε θέσει σε προτεραιότητα.
Ναι.
Όπως μπορεί να είναι και άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να αγγίξουμε μέχρι να πετύχουμε τον εκάστοτε στόχο.
Mm-hmm. Και μπαίνει αυτό βασικά στη φιλοσοφία ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας, ειδικά αν έχουμε πολλούς, που σημαίνει ότι αναγκαστικά θα είναι πιο απαιτητικό, χρειάζεται να αφήσουμε πίσω μας, να κάνουμε let go από κάποια πράγματα. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι για μια περίοδο δεν θα δούμε Netflix ή ότι θα δούμε πολύ λιγότερο, πολύ πιο περιορισμένα. Με το δικό μας έλεγχο, έτσι, εμείς τα αποφασίζουμε, δεν μας υποχρεώνει κανένας. Μην τρομάζετε. Εμείς λέμε, είναι για μένα το άλλο πιο σημαντικό. Και το not to do list πετυχαίνει ακριβώς αυτό. Κάποιες δραστηριότητες που λέμε ότι δεν χωράνε αυτή την περίοδο, αλλά η μεγαλύτερη παγίδα είναι άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Να πούμε ότι δεν θα κυνηγήσω ένα από τους 3 στόχους, αλλά θα ασχοληθώ με τον 4ο, τον 5ο, γιατί αυτό μου έρχεται τώρα. Δεν είναι αυτό καλή στρατηγική. Θυμηθείτε το παράδειγμα του Warren Buffett με τον πιλότο. Όσα πράγματα δεν είναι προτεραιότητα, δεν είναι αυτά που έχεις αποφασίσει να κάνεις, δεν τα αγγίζεις, γιατί αυτό μόνο σε αποσπάει, μόνο σε κρατάει πίσω, όσο περίεργο και να φαίνεται. Και σαν άνθρωπος που δεν μου αρέσει πάρα πολύ να συγκεντρώνομαι μόνο σε ένα πράγμα τη φορά, γι' αυτό φροντίζω να έχω περισσότερους στόχους. Γιατί δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με ένα πράγμα και θέλω να αλλάξω, αλλά ακόμα και αυτό θέλει κάποια όρια. Αλλάζω από το ένα στο άλλο μέσα σε αυτά που έχω επιλέξει να ασχολούμαι, όχι σε οτιδήποτε θα μπορούσα να ασχοληθώ και θα ήθελα να έχω σαν στόχο.
Και βοηθάει πάρα πολύ στο να το πετύχουμε αυτό και να δουλέψουν συνεργιστικά και όλοι μας οι στόχοι και να είμαστε κι εμείς αποτελεσματικοί, με το να είμαστε 100% αφοσιωμένοι στο να το κάνουμε όλο αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Διότι αν έχουμε φροντίσει εξ αρχής να έχουμε οργανωθεί κατάλληλα, να έχουμε εντοπίσει ποιοι στόχοι είναι προτεραιότητες και να έχουμε εστιάσει σε εκείνα τα πράγματα και σε εκείνες τις ακρογωνιαίες συνήθειες που θα κάνουν τα πράγματα να λειτουργήσουν, αν είμαστε 100% αφοσιωμένοι σε αυτό, τότε τα πράγματα πιθανότατα θα πάνε όσο καλύτερα γίνεται. Θα τα κάνουμε εμείς να πάνε όσο καλύτερα γίνεται. Όσο πιο αφοσιωμένοι είμαστε και όσο πιο ισχυρό το εσωτερικό μας κίνητρο, τόσο καλύτερα θα γίνονται και τα πράγματα στην πορεία. Και είπαμε και πριν, είναι πιο σημαντικό να είμαστε συνεπείς παρά να φτάσουμε κάπου πολύ γρήγορα. Είναι μαραθώνιος, όχι sprint. Το θέμα είναι να πετύχουμε αυτό που θέλουμε τελικά και να μπορέσουμε να το βγάλουμε από τη λίστα μας και να πάμε στο αμέσως επόμενο.
Και αυτά, το να είμαστε 100% αφοσιωμένοι, το να θετούμε όρια, θα ήταν λίγο λόγια του αέρα από μόνα τους. Γιατί πώς το κάνεις και ποιος το κάνει όντως. Γι' αυτό και είναι πολύ χρήσιμο και σημαντικό όταν θέλουμε να πετύχουμε στόχους και πολλούς στόχους μαζί ειδικά, να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μπορούμε από συμπεριφορική ψυχολογία. Δηλαδή, τις συμβουλές μας για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, του πώς να λαμβάνεις δράση, συμβουλές παραγωγικότητας. Οτιδήποτε δηλαδή θα μας κάνει πιο αποδοτικούς και πιο αποτελεσματικούς σε αυτά που προσπαθούμε να καταφέρουμε. Το να θέσεις όρια στον εαυτό σου δεν σημαίνει λες στον εαυτό σου δεν θα δεις Netflix και ξαφνικά δεν θα δεις. Δεν θα δουλέψεις ποτέ. Από προσωπική εμπειρία τα λέμε και οι δύο.
Εδώ, έτσι. Ακούστε εδώ δύο βασανισμένους ανθρώπους.
Αν όμως δεν έχεις πρόσβαση στο Netflix, δεν θα δεις Netflix. Θα κάνεις κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Αν ακυρώσεις συνδρομή ή αν μπλοκάρεις τον υπολογιστή και την τηλεόραση από το να μπορούν να μπουν στο Netflix συγκεκριμένες ώρες. Τα κόλπα που έχουμε μιλήσει για την αναβλητικότητα στο παρελθόν. Συμπεριφορική ψυχολογία λοιπόν είναι το εργαλείο μας για να μείνουμε δεσμευμένοι σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Δεν βασιζόμαστε σε αδύναμα πράγματα όπως η κινητοποίησή μας ή η πειθαρχία μας. Δεν πρόκειται να μας φέρουν αποτέλεσμα από μόνα τους.
Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια, εφόσον έχουμε βάλει και αυτά τα συστήματα στη θέση τους για να μας βοηθάνε, μπορεί να μας βοηθήσει επίσης το να έχουμε πάντα εικόνα και εποπτεία των όσων έχουμε να κάνουμε. Των πραγμάτων που έχουμε να παραδώσουμε, της παραγωγικότητάς μας, το πώς λειτουργούμε. Και όλα αυτά τα πράγματα, εφόσον τα έχουμε μετατρέψει και σε κάτι μετρήσιμο, να μπορούμε να τα διαχειριστούμε πιο εύκολα. Δηλαδή, είναι καλύτερο να κάνω κάτι που έχει deadline σε 2 εβδομάδες, εφόσον βρω σήμερα τον χρόνο για να το κάνω, παρά να το αφήσω για την τελευταία στιγμή. Και όσο περισσότερα πράγματα έχω βγάλει από τη λίστα μου και έχουν γίνει, τόσο καλύτερα θα λειτουργούν τα πράγματα και σε βάθος χρόνου. Στην αρχή αυτό είναι λίγο tricky να το πετύχει κανείς, αλλά όταν θα έχει κάνει πια catch-up, ας πούμε για εμάς που είμαστε πάντα μια εβδομάδα τώρα μπροστά στις ηχογραφήσεις, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Διότι δεν αγχωνόμαστε τόσο. Δεν ήταν εύκολο και δεν είναι πάντα εύκολο να το συντηρούμε, όμως είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ από άποψη παραγωγικότητας.
Ακριβώς. Και στην αρχή μπορεί να είναι εύκολο. Απλά γινόμαστε καλύτεροι. Δηλαδή, αν έχουμε στη δουλειά μας κάποιο πολύ σημαντικό project να παραδώσουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ξέρουμε ότι αυτό θα μας πάρει τον περισσότερο χρόνο. Και είναι πολύ χρήσιμο να το έχουμε αυτό, να το βλέπουμε με ένα μετρήσιμο τρόπο για να πούμε: α, κοίτα να δεις, την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον το πρώτο μισό, δεν θα μπορέσω να ασχοληθώ πολύ με τον δεύτερο και τον τρίτο στόχο μου, ας πούμε. Κάτσε να τα βάλω προς το Σαββατοκύριακο.
Για μένα λειτουργεί εξαιρετικά καλά σαν εργαλείο το Asana για να το κάνω αυτό. Διότι εκεί είναι όλα σε ένα μεγάλο to-do list, χωρισμένα σε συγκεκριμένα tasks που ανήκουν στον κάθε στόχο ξεχωριστά και έχω την πλήρη εποπτεία. Και μπορώ να πειράξω τα deadlines κάθε φορά. Ή να τα προσαρμόσω με βάση αυτά που σαν ομάδα έχουμε θέσει, σαν deadline.
Ακριβώς. Και επειδή έχει περάσει η ώρα, να πούμε τα 2 τελευταία πραγματάκια. Πρώτα, ένα μικρό hack. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε έχω ή δεν έχω χρόνο και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με τη λογική του δημιουργώ χρόνο. Όταν έχουμε τους στόχους σε μια λίστα και προσπαθούμε να δούμε πώς θα τους βάλουμε στο πρόγραμμά μας, αν κάτι είναι σημαντικό για εμάς, δημιουργούμε χρόνο γι' αυτό. Παίρνουμε χρόνο από άλλα πράγματα, οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας, δημιουργούμε χρόνο για αυτά που είναι σημαντικά για εμάς. Mm-hmm. Και αν συνειδητά σκεφτόμαστε έτσι, είναι και πιο πιθανό να το κάνουμε για αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και να μην πέσουμε στην παγίδα του δεν έχω χρόνο, άρα δεν χωράει. Πώς θα δημιουργήσω χρόνο. Αυτό είναι ένα μικρό hack. Και το τελευταίο που εγώ θέλω να πω, και είναι από τα πιο σημαντικά, είναι ότι πρέπει να τολμάμε να αφήσουμε και πράγματα. Να κάνουμε let go. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα στόχος μπορεί τελικά να αποδεχτεί πιο απαιτητικός από ό,τι νομίζαμε και να μην χωράει. Ή να μην μας ενδιαφέρει τόσο όσο πιστεύαμε και να αξίζει να τον αφήσουμε στη μέση. Ή μπορεί να κουραζόμαστε στο σύνολο εμείς πολύ περισσότερο και να πρέπει να διαλέξουμε κάτι να μείνει πίσω. Είναι απολύτως ok. Πολλοί στόχοι σημαίνει απαιτητικό πρόγραμμα, απαιτητικές ανάγκες ανάλογα το πώς το διαχειριζόμαστε. Είναι ok λοιπόν να μην πάνε όλα τέλεια και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα προβλέψουμε έτσι ώστε να πάνε όλα τέλεια.
Ακριβώς. Και σαν μια μικρή σύνοψη, χρειάζεται πάντα να έχουμε ένα ξεκάθαρο όραμα για όλα όσα θέλουμε να γίνουν. Όσο καλύτερα μπορούμε να τα οραματιστούμε για να τα δούμε, τόσο καλύτερα μπορεί και το μυαλό μας να βρει τους τρόπους και να δει τα βήματα για να μπορέσει να τα υλοποιήσει. Και αυτό σημαίνει πως έχουμε κάνει και εξ αρχής την έρευνά μας σωστά. Αλλά δεν θα ανοιχτούμε σε αυτό τώρα, έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο γι' αυτά. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε πολύ ξεκάθαρο όραμα, έτσι ώστε να το κάνουμε πιο εύκολο στο υποσυνείδητό μας να μας βοηθήσει. Και συνήθως τα πράγματα συμβαίνουν σε δύο επίπεδα, δύο φορές. Η πρώτη είναι στη φαντασία μας, η δεύτερη στην πραγματικότητα. Χρειάζεται να μπορούμε να τα σκεφτούμε, να τα οραματιστούμε, να τα φανταστούμε, για να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Οπότε, δεν το σκεφτόμαστε απλά ότι θέλω να κάνω αυτό και το αφήνουμε έτσι, το σχεδιάζουμε. Αυτό σημαίνει οραματίζομαι κάτι. Το να μπω στη διαδικασία να το καταγράψω, smart goal setting, να το οραματιστώ και να ξεκινήσω να κάνω τη δουλειά για να φτάσω εκεί που θέλω. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο.
Ακριβώς. Να σας ευχηθούμε και πάλι καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Έτσι, γιατί είναι το πρώτο μας επεισόδιο για τη χρονιά. Να σας θυμίσουμε για την επαιτειακή εβδομάδα που διανύουμε, αν το ακούτε μόλις κυκλοφόρησε. Όπως πάντα, θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr.
Και θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που μας ακούτε, να μας γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review, διότι έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί, μας κάνετε χαρούμενους και θα το διαβάσουμε και στον αέρα, και μια μικρή πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.